Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhtathatuha wa kula muhtathatin bid'atun wa kula bid'atin dolalatun wa kula dolalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua hingga pada hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah mujalasah dalam majelis yang penuh barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang peran dan siapa Al-Malik Dzulqurnain, ya, Raja Dzulqurnain yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, ya, akhir-akhir surat Al-Kahfi itu. Wa yas'alunaka 'an Dzulqurnain. Bila kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran, niscaya kita dapati saat membahas masalah hak untuk memberikan kepemimpinan sebagaimana yang diberikan kepada Raja Dzulqurnain, hak memberikan kekuasaan atau kerajaan, Allah Subhanahu wa taala selalu menyandarkan hal itu hanya kepada dirinya. kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena memang hanya dengan kehendak Allah seorang hamba diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi raja, diangkat menjadi presiden atau apalah namanya. Dan Allah Azza wa Jalla sendiri yang menetapkan dan mencabut kekuasaan dari seseorang apabila Allah berkehendak. Dan sesungguhnya para penguasa juga ada waktu dan masanya. Seandainya seluruh manusia di muka bumi sepakat untuk mengkudeta pemimpinnya misalnya, mereka tidak akan bisa melakukan hal itu hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghendaki masa jabatannya habis. Karena Allah Azza wa Jalla menetapkan dan mencabut kekuasaan seseorang berdasarkan sifat hikmah Allah yang agung. Yuridu may yasha. Allah menghendaki apa yang Ia kehendaki. Kemudian Raja Dzulqarnain, kembali kepada pembahasan, adalah di antara orang yang telah Allah beri kekuasaan sesuai dengan kehendak Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Wa yas'alunaka an Dzulqarnain kul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma ya sabra. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Jadi hal ini turunnya ayat adalah pada saat itu ahlul kitab atau mungkin sebagian ayat mengatakan kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Raja Dzulqarnain. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, aku akan bacakan kepada kalian sa'atlu alaika. Jadi disuruh Allah kul ya, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Aku akan membacakan, aku akan menjelaskan kepada kalian tentang cerita Raja Dzulqarnain. Artinya di dalam cerita tersebut, di dalam berita tersebut terdapat berita-cerita yang bermanfaat dan pembicaraan yang menakjubkan. Yaitu saya akan bacakan untuk kalian tentang keadaannya yang bisa mengingatkan kalian serta sebagai pelajaran bagi kalian semua. Adapun yang tidak ada pelajaran darinya, maka tidak dikabarkan kepada kalian. Maka di dalam Al-Quran ketika menceritakan sebuah sejarah, terkadang menurut hemat kita yang baca itu kayak terpotong-potong. Tapi ya memang itulah kehendak Allah. Allah menceritakan sebagian yang dikehendaki oleh Allah dan tidak menceritakan sebagian yang memang Allah tidak kehendaki. Dan yang diceritakan itulah yang ada hikmah dan pelajaran bagi umat-umat yang datang belakangan. Jadi Al-Quran dalam memaparkan kisah memang kadang tidak menjelaskan secara rinci. Kisah Nabi yang paling rinci disebutkan dalam Al-Quran dalam satu surat hanya Nabi Yusuf alaihi salam ya. Itu sejak dari dia kelahirannya, kemudian sampai dia melalang buana kemana-mana, dibuang oleh saudaranya, kemudian masuk penjara, kemudian jadi raja. Itu diceritakan rinci. Itu pun juga tidak rinci banget, tapi termasuk paling rinci di antara sejarah-sejarah yang lain, sejarah nabi yang lain, atau juga sejarah-sejarah ulama-ulama atau orang besar zaman dulu. Jadi ada yang dijelaskan, apa, Al-Quran dalam memaparkan kisah memang kadang tidak menjelaskan secara rinci, tidak dijelaskan semuanya. Perkara yang tidak mengandung pelajaran atau perkara yang memang oleh Allah dianggap tidak mengandung hikmah yang bisa dipetik dan cukup dengan isyarat atas kandungan pelajaran dan nasihat yang ada di dalamnya. Dalam kisah Raja Dzulqurnain atau Malik Dzulqurnain, ini terdapat pelajaran yang besar, terdapat ibroh yang bisa kita ambil, terutama untuk para pemimpin. Nah, kita yang ada di sini ini pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga, minimal presiden bagi istri dan anaknya, atau juga lebih dari itu, bisa yang pemimpin satu RT, satu RW, satu komplek, atau pemimpin di musola, di masjid, atau di perusahaan, dan seterusnya. Kata Rasul, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian. Kemudian di dalam cerita Dzulqurnain ini, Raja Dzulqurnain, ada hikmah, ada pelajaran, terutama adalah bagi orang pemimpin, ibroh dalam masalah keimanan, ibroh dalam masalah keadilan, ibroh dalam masalah kebijaksanaan, ibroh dalam masalah perhatian. Ini yang harus kita ambil ketika kita memang berposisi menjadi pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin untuk selalu menguatkan keimanannya? Bagaimana seorang pemimpin untuk melaksanakan keadilan sekecil apapun? Bagaimana seorang pemimpin untuk memutuskan suatu perkara dengan bijaksana, memperhatikan para rakyatnya? Kalau kita pemimpin rumah tangga, ya rakyat kita, anak dan istri, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, ya, di akhir surat Yusuf, setelah Allah menceritakan semuanya itu, Allah kemudian menutup dengan firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal, terdapat pelajaran bagi orang yang cerdas. Li ulil albab, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang cerdas. Maka hadisan yuftaro, Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Ini catatan perlu kita masukkan. Maka hadisan yuftaro, Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Kalau novel, wah ceritanya kadang kemana-mana, tapi itu cerita fiksi, ya, tidak cerita nyata. Kemudian begitu juga yang lain, apalagi kitab dongeng gitu, ya. Tapi kalau Al-Quran adalah suatu firman Allah, bukan cerita yang dibuat-buat. Kalau disebutkan dalam Al-Quran itu adalah sebuah kenyataan. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, bahkan kata Allah, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Tasdiqal ladzi baina yadayhi, menjelaskan kejadian-kejadian yang sebelumnya. Bagaimana Nabi Muhammad akan tahu tentang cerita Nabi Adam, akan tahu tentang cerita Nabi Nuh, atau juga Raja Dzulqurnain, dan juga cerita-cerita orang besar sebelumnya yang selisihnya mungkin ratusan atau ribuan tahun tanpa melalui wahyu, enggak mungkin. Maka ini wahyu. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Jadi tasdiqal ladzi baina yadai, membenarkan sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, itu Al-Qur'an. Wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi siapa? Liqaumi yu'minun, bagi orang yang mau beriman. Raja Dzulqarnain adalah seorang raja yang beriman. Karena dalam Al-Qur'an terkadang menceritakan raja kafir. Seperti raja Firaun sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian raja yang beriman seperti raja Dzulqarnain, dan juga ada raja-raja yang lain. Dia adalah seorang hamba yang solih, yang Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kekuasaan kepada Raja Dzulqarnain di bumi ini. Dan Allah juga memberikan ilmu yang tinggi, Allah memberikan hikmah, ya, serta Allah juga memberikan apa ya, kewibawaan, walaupun mungkin kita tidak pernah tahu siapa dia gitu ya. Tapi Al-Qur'an menjelaskan sesuai dengan kehendak Al-Qur'an tadi, walaupun juga tidak disebutkan dalam Al-Qur'an itu misalnya Raja Dzulqarnain itu anaknya siapa, bapaknya siapa, memang enggak disebutkan. Sehingga ketika nanti ada yang menyebutkan itu baru ijtihad gitu ya, bisa benar bisa salah, karena Al-Qur'an enggak menjelaskan. Sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan Ibrahim anak Azar, kan dijelaskan itu ya. Ini enggak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Raja Dzulqarnain kerajaan yang besar dan segala sesuatu yang ada untuk seorang raja berupa kekuasaan. Bahkan diberi tentara yang banyak, diberi peralatan perang dan sarana prasarana yang memadai. Karena nanti ketika sudah sampai pembahasan bagaimana kemudian membangun tembok tinggi, ya, itu kalau enggak banyak pasukannya dan tidak punya teknologi tinggi sesuai dengan zamannya, kan enggak mungkin gitu ya. Teknologi tinggi sesuai pada zamannya. Kalau kita teliti, misalnya kalau di Indonesia ada pembangunan candi kayak Candi Borobudur itu, biasanya kalau cerita-cerita yang beredar kan cerita fiksi juga, mungkin menggunakan kekuatan gaib gini-gini. Padahal setelah diteliti itu pakai teknologi, teknologi pada zamannya, sehingga sampai bisa numpuk batu yang begitu tinggi gitu ya. Ketika zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun kan juga ada gedung-gedung pencakar langit pada saat itu gitu ya. Pada saat itu. Ini Raja Dzulqarnain diberi kekuasaan, tentara, peralatan, ya, kemudian sarana prasarana, prasarananya. Yang dengan semuanya itu dia bisa menguasai dunia pada saat itu ya. Menguasai dunia pada saat itu. Yaitu dunia bagian timur maupun bagian barat. Dia menaklukkan berbagai negeri serta menundukkan para penguasa lainnya, sehingga semua orang berkhidmat untuk kerajaannya. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat mengapa dia digelari Dzulqarnain, karena kekuasaannya meliputi tempat terbit dan tempat terbenam. Qarnain itu kan berarti apa namanya, isim tasniyah. Qarnain dua, dua pojok, yaitu pojok timur dan pojok barat. Artinya menguasai barat sampai timur, timur sampai barat. Di sini tidak disebutkan terjadi pada tahun berapa, berapa ribu sebelum masehi, tidak disebutkan. Ya sudah, kita iman aja sesuai cerita yang Allah paparkan di dalam Al-Quran tersebut. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang tiga perjalanan yang dilakukan Raja Dzulqarnain. Pada setiap perjalanan ada ibroh atau pelajaran. Perjalanan pertama, Dzulqarnain tiba di arah terbenamnya matahari, yaitu arah barat. Raja Dzulqarnain tiba di arah terbenamnya matahari, yaitu arah barat. Gak perlu ditanya naiknya apa, jet Boeing berapa, belum ada. Ya teknologi pada zamannya lah, gitu ya, pada zamannya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuasaan dan memantapkan pengaruhnya di segenap penjuru bumi. Dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 85 sampai 86, Allah berfirman, fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada indaha qauma fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Tadi sudah disinggung, enggak perlu nanya naik apa gitu ya. Ya enggak tahu. Tapi Allah hanya mengatakan fa'atba'a sababa. Dia menempuh jalan menggunakan suatu alat. Ya kalau zaman sekarang ya pakai pesawat mungkin ya, atau pakai kereta cepat gitu ya. Walau alat pada zaman itu, alat apa yang ditempuh pada zaman itu, Wong? Ketika kita di Madinah aja itu melihat stasiun lama. Kalau yang sekarang kereta cepat itu kan stasiun baru ya. Itu heran, tapi tidak terlalu mengherankan. Yang mengherankan itu justru ada stasiun lama, stasiun yang ribuan tahun yang lalu ya. Stasiun yang menghubungkan antara Madinah sama Turki. Itu stasiunnya masih ada, tapi kemudian rel-rel itu sudah patah-patah, kemudian yang ke sungai sudah enggak ada, kayak rel-rel Indonesia yang enggak terpakai itu toh. Berarti kan zaman dulu tuh pernah ada kereta dari Turki ke Madinah misalnya. Nah ini enggak tahu yang ribuan tahun yang pada zaman Raja Dzulqarnain itu pakai apa ya? Ya ada teknologi pada masa saat itu. Tapi hanya Al-Qur'an mengatakan fa'atba'a sababa. Dzulqarnain menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha maghriba syamsi, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Ini kan luar biasa toh. Hatta idza balagha maghriba syamsi, hingga dia sampai kepada tempat terbenamnya matahari. Ini bisa jadi apa ya? Jadi kalau kita melihat dari sini matahari itu terbenam di mana kan? Kita ke sana walaupun nanti mataharinya ya ke barat lagi ya. Artinya kan menempuh perjalanan yang jauh gitu. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiah. Ternyata dia melihat matahari itu terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Melihat matahari itu terbenam pada laut yang berlumpur hitam. Wa wajada indaha qauman, dan dia mendapati di situ golongan umat manusia. Enggak tahu ini bisa di set, misalnya kan kita lihat dari sini ini matahari terbenam di sini toh. Set, mungkin datang ke sana sudah terbenam. Terbenamnya kelihatannya tuh di laut yang hitam, dan di situ dia temukan kaum. Berarti yang jelas barat, karena matahari itu berjalan ke arah barat gitu ya. Allah SWT memudahkan jalan baginya untuk menaklukkan banyak daerah dan kampung, serta menaklukkan negeri-negeri dan tempat-tempat yang lainnya dengan cara apa? Wallahu a'lam ya. Wong ini zaman ribuan tahun, bisa ratusan ribuan gitu ya. Serta mampu mengalahkan para musuh-musuh dan menaklukkan para penguasa, serta merendahkan ahlu syirik. Karena Raja Dzulqarnain adalah orang yang bertauhid. Sungguh dia telah diberi segala sesuatu sebagai jalan yang mudah untuk melakukan semuanya itu. Ini dalam ayat itu, fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghriba syamsi. Berjalan dengan pasukannya ke arah barat, hingga di sana menumpukan sebuah kaum. Raja Dzulkarnain menggunakan sebab-sebab yang telah Allah Azza wa Jalla berikan. Sebab itu berarti kalau diartikan sekarang ya bisa teknologi gitu, alat, ilmu, kepandaian. Ya, hanya dulu pakai apa? Walau alam ya, sesuai dengan fungsi ya, dan dia mempunyai kemampuan dan kemauan. Karena tidak setiap orang yang mempunyai suatu sebab, orang mempunyai fasilitas ya, lalu punya kemauan untuk menjalaninya. Serta tidak setiap orang yang mampu menjalani sebab, hingga ketika kemampuan untuk menjalani sebab yang hakiki dan kemauan untuk menjalaninya kepada berpadu ya, maka tujuan akan tercapai. Apabila keduanya tidak ada atau salah satunya tidak ada, maka tujuan tidak akan tercapai. Ada orang yang dikasih rezeki banyak, mudah gitu ya, kemudian mungkin anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan dengan mudah karena biayanya ada, tapi belum tentu anak-anaknya orang kaya kayak gini dia semangat dalam belajar. Ada yang anaknya punya kecerdasan sergepe luar biasa, ketika mau belajar orang tua nggak punya ongkos. Gambarannya kayak gitu. Ada orang yang diberi sebab tapi tidak bisa menerima sebab itu sendiri. Tapi Raja Dzulkarnain oleh Allah diberi sebab, berarti diberi alat gitu ya, dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebab tersebut ya. Untuk menjalani sebab-sebab tersebut. Lah sebabnya itu apa? Asbabnya itu apa? Sababnya itu apa? Wallahu a'lam. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang Allah berikan kepada Dzulkarnain tidak diberitakan oleh Allah maupun Rasulnya kepada kita. Ini yang tidak perlu kita tanya. Apa sih? Kan kalau raja, kalau zaman sekarang ya, misalnya punya jet pribadi, pesawat kepresidenan gitu ya, untuk keliling dunia gitu ya. Kalau zaman dulu apa gitu? Ya wallahu alam, enggak dijelaskan. Ya wallahu alam, tadi sudah cerita tentang banyak zaman-zaman dulu ya. Allah tidak menjelaskan, Rasul juga tidak menjelaskan. Juga tidak dinukil oleh para ahli sejarah tentang itu sampai sekarang. Maka sayogianya kita diam. Tawakuf, iman gitu aja. Tidak membicarakannya. Namun secara umum kita tahu bahwa faktor tersebut kuat dan banyak. Baik faktor dari dalam maupun dari luar. Dia punya pasukan yang besar, punya perlengkapan yang luar biasa, diatur dengan aturan yang baik. Dengan pasukannya dia mampu mengalahkan para musuh hingga sampai ke belahan timur, barat maupun segenap penjuru bumi. Kan luar biasa. Raja Dzulkarnain gitu ya. Yang ya kita tidak mengetahui secara terperincinya gitu. Kemudian Raja Dzulkarnain termasuk raja yang solih. Dia adalah wali Allah, adil, berilmu, mendapatkan ridho Allah dengan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Bisa disimak di dalam surat Al-Kahfi ayat 86-88. Allah berfirman begini: Kulna ya Dzulkarnaini imma ang tu'adzdziba wa imma ang tattakhidza fihim husna. Qala amma man dzalama fa sawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fa yu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Qulna, aku berkata, kata Allah, ya Dzulkarnain, hei Dzulkarnain, ini kan jelas wahyu gitu ya. Kulna, aku berkata, kata Allah, ya Dzulkarnain, dan ini wahyu ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bacakan kepada para sahabatnya sehingga sampai bisa disimak sampai sekarang, dan sudah 1500 tahun masih utuh gitu, enggak ada yang merubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Aku yang menurunkan ayat Al-Qur'an dan aku yang akan menjaganya, kata Allah. Masih utuh. Qulna ya Dzulkarnain. Aku berkata, "Hai Dzulkarnain, Tapi walaupun Allah berfirman kepada Dzulqurnain mengucap seperti ini, enggak ada ternukil bahwa Dzulqurnain itu adalah seorang nabi gitu ya. Ya raja gitu. Ya Dzulqurnain, he Dzulqurnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. He Raja Dzulqurnain, orang-orang dolim, orang-orang yang menantang kamu, boleh kamu siksa, boleh kamu ampuni, gitu ya. Berarti kan diberi kekuasaan penuh gitu oleh Allah. Karena Allah yang berfirman, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Boleh kamu menyiksa, menghukum pada orang yang bersalah, dan boleh kamu berbuat baik. Maka Raja Dzulqurnain berkata, qala amma man dzalama, adapun orang-orang yang zalim, fasofa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nukra, ya, maka kami kelak akan mengadzabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Rabbnya, lalu Allah mengadzabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Orang-orang yang zalim akan aku hukum sesuai dengan dosanya, dan besok akan disiksa lebih parah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Raja Dzulqurnain, wa amman amana wa amila sholihan, dan adapun orang yang beriman dan beramal soleh, falahu jazaanil husna, maka baginya adalah pahala yang terbaik sebagai balasan. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan akan kami tetahkan padanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Ini suatu ayat yang menggambarkan Allah memberikan kekuasaan mandat penuh terhadap Raja Dzulqurnain. Artinya Allah telah memberikan kekuasaan padanya dan menyerahkan keputusan hukuman terhadap mereka. Beliau bisa menahan, beliau bisa membunuh, ya. Beliau bisa berbuat baik dan melepaskan kepada siapa saja yang ia inginkan. Karena sudah diberi kekuasaan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Dzulqurnain, karena Allah mengetahui keadilannya, Allah mengetahui keimanannya. Ini tampak dari keputusan yang diambilnya, yaitu orang yang zalim dan terus berada dalam kedzaliman, terus berada dalam kekufuran, kesyirikan, akan disiksa. Kemudian jika dia kembali kepada Rabbnya, maka akan diazab dengan azab yang pedih. Adapun orang yang beriman, dia akan mendapatkan surga serta kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Ini berarti Allah memberikan kekuasaan penuh kepada Raja Dzulqurnain. Syekh As-Sa'di, seorang mufassirin masa kini, ya, berkata tentang firman Allah yang artinya kami berkata wahai Dzulqurnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka, yakni engkau bisa menghukum mereka dengan membunuh, memukul, ya, atau menawan dan semacamnya, atau engkau bisa berbuat baik kepada mereka. Dzulqurnain diberi dua pilihan oleh Allah, karena yang nampak kaum itu adalah orang-orang kafir atau orang fasik, atau memiliki sebagai sifat-sifat tersebut. Karena bila mereka kaum yang beriman, tentu Allah tidak mengizinkan Dzulqurnain untuk menyiksa mereka. Berarti yang dihadapi pada saat itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Tapi Allah memberikan pilihan, imma an tu'adziba, ya, atau kamu akan berbuat antattakhidha fihim husna, menyiksa atau berbuat baik. Ini ia menunjukkan bahwa Dzulqurnain memiliki asyasah asyariyah di ayat ini, yang menjadikan berhak mendapatkan pujian dan sanjukan, mempunyai siasah syariah politik yang tinggi, ya, karena taufik yang Allah berikan kepada beliau. Lalu dia menjadikan mereka dua bagian, yaitu satu antu adziba. Adapun orang yang aniaya, yaitu orang kafir, maka kami akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Rabbnya, lalu dia mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Yaitu orang yang aniaya akan mendapatkan dua hukuman, hukuman di dunia dari Raja Dzulqurnain sendiri
dan hukuman di akhirat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian golongan yang kedua, itu orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya berhak mendapatkan pahala terbaik, mendapatkan balasan yang baik, yakni sebagai balasannya akan mendapatkan surga serta kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami, yaitu kami akan berbuat baik kepadanya, berlemah lembut dalam tutur kata, dan kami permudah muamalah baginya. Ini menunjukkan bahwa Raja Dzulqurnain termasuk raja yang solih, menjadi kekasih Allah, raja yang adil, raja yang berilmu, di mana dia menepati keridhaan Allah Azza wa Jalla dengan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Ini perjalanan pertama yang berjalan ke barat sampai melihat tempat apa? Terbenamnya matahari di lautan yang berlumpur hitam. Maknanya bisa bermacam-macam ya. Tapi yang jelas kemudian mendapatkan suatu kaum yang kemudian Raja Dzulqurnain memberikan hukuman yang bijaksana. Kemudian perjalanan yang kedua, sampainya dia ke bumi bagian timur. Jadi tadi adalah ke bagian barat, kemudian ke timur. Ya kita letak, kita beriman lah. Kalau dipikir secara rasio kadang bingung, naik apa gitu ya. Bang sekarang pergi mengitari dunia itu lama gitu ya. Ya Allah, ada orang haji naik sepeda motor. Ternyata perjalanan dari Jakarta sampai Mekah itu 2 bulan. 2 bulan itu harus jalan terus setiap siang, malam istirahat. Karena jalan dari Jakarta ke Mekah itu ketika lewat jalan raya itu jauhnya 25.000. Kalau pakai pesawat kan 10.000 gitu. Ini sekarang pakai mesin jalannya itu lama, terus dulu naik apa gitu ya. Wallahu alam. Ya pasti mungkin dulu ada teknologi apa yang kemudian kita sekarang enggak, sudah punah mungkin begitu ya. Ya, perjalanan kedua sampai ke timur. Raja Dzulqurnain pemimpin yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menempuh kembali perjalanannya dari arah terbenamnya matahari ke arah terbitnya matahari. Berarti ke timur. Dan setiap dia melewati suatu kaum, maka dia akan menaklukkan dan mengalahkan mereka serta menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zaman akhir nanti akan ada lagi, yaitu namanya apa namanya? Imam Mahdi. Besok ini Dzulqurnain dulu gitu ya. Dzulqurnain. Apabila mereka beriman atau menerima ajakannya, mereka akan dimuliakan. Dan jika tidak terima seruannya, mereka akan dihinakan. Dia mengatakan, terimalah seruan kami, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka kalian akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 89 sampai 91 ada kata summa atba'a sababa lagi. Tadi kan summa atba'a sababa yang pertama, menempuh sebab. Kalau sekarang bahasanya terbang ke barat itu. Terus kemudian terbang ke timur, tapi enggak tahu terbang atau jalan kaki atau naik apa gitu, atau kuda atau wallahu alam. Kalau tadi kan hatta idza balagha maghriba syamsi, sekarang hatta idza balagha matli asyamsi ya. Hingga sampai ke tempat terbitnya matahari, menunjukkan timur. Wajadaha tatlu'u ala qaumin, maka ditemukanlah atau dia dapati matahari itu menyinari segolongan umat. Ya, lam naj'al lahum min duniha sitra, yang umat itu kami tidak menjadikan bagi mereka suatu yang menjadikan bagi mereka melindunginya dari cahaya matahari itu. Kalau bahasa sekarang mungkin di kutub, yang kutub itu tidak pernah apa namanya berhenti dari terkena sinar matahari. Itu ada yang daerah tertentu itu siang terus 24 jam, ada tuh ya, mau bilang ada belum pernah kesana ya. Ada daerah itu yang malam terus, enggak, katanya kita belum pernah mencoba ya. Coba nanti kita kalau punya sanggup ya ke sana. Tapi dari teman-teman yang pernah ke sana itu iya gitu. Misalnya Belanda, saya punya teman kuliah di Belanda, cerita, ya hanya cerita karena belum pernah membuktikan ke sana. Ya, main ke pantai, Pak. Main ke pantai. Sudah capek kok enggak sore-sore gitu. Jadi berangkatnya itu sudah jam 5 sore. Kok enggak terbenam-terbenam mataharinya gitu loh. Wah, sampai main lama, matahari terbenam, plung, dia pulang. Ternyata sampai rumah kos-kosannya itu dekat jam 11 malam. Berarti terbenam itu kan sekitar setengah 11 atau jam 11 kurang seperempat. Iya, jam 2 pagi itu sudah terbit matahari. Katanya, saya belum membuktikan itu ya. Nanti kalau cerita kayak gitu, separuh dewe. Tapi kalau kita melihat teks Al-Quran ini coba, benar itu. Jadi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'allahum min dunia sitra. Ini loh. Ketika ke timur Raja Dzulkarnain mendapati sebuah kaum. Kaum itu bertanya sekarang kan sebuah keramaian ya, kehidupan kaum gitu ya. Daerah gitu. Atau mungkin bisa kalau lebih besar negara gitu ya. Yang di situ kena sinar matahari langsung tidak pernah tidak dapat. Jadi 24 jam min dunia sitro gitu ya. Tidak ada yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Terus gitu. Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Ini ketika Dzulkarnain jalan ke timur. Jadi dia mendapati matahari menyinari segolongan umat ya, umat yang Allah Subhanahu tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang mereka diami dan tidak ada pepohonan untuk berteduh. Ada yang memberikan tafsiran seperti itu. Ya, Sa'id bin Jubair mengatakan kehidupan mereka sangat terbelakang. Ada yang memberi makna seperti itu, terpencil. Tempat tinggal mereka berpindah-pindah. Kebanyakan kehidupan mereka dari mencari ikan. Tapi juga ada yang menafsirkan ya memang negara itu enggak pernah malam gitu ya. Enggak pernah malam. Di sana tidak ada pepohonan atau gunung atau bangunan yang bisa melindungi mereka dari sinar terik matahari. Dan dikatakan mereka tidak memakai pakaian atau telanjang. Kemudian Raja Dzulkarnain melaksanakan perkara yang mendatangkan maslahat bagi rakyatnya dan berusaha untuk menebarkan kebaikan di penjuru bumi. Artinya Raja Dzulkarnain itu ya raja seluruh dunia pada saat itu. Yang lain ditaklukkan semua. Sesungguhnya dia adalah seorang raja yang menguasai timur dan menguasai barat. Enggak tahu kalau hari ini gambarannya siapa. Menguasai timur dan barat. Dia membantu orang yang beriman, menyiksa para penyembah berhala, melaksanakan perkara yang mendatangkan maslahat bagi rakyatnya, berusaha untuk menebarkan kebaikan di penjuru bumi. Disyaratkan dalam ayat secara umum sebagaimana firman Allah, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Dan dijelaskan secara langsung di akhir kisah nanti ya, tentang Dzulkarnain yang membuat benteng pembatas. Juga sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah, kami tidak menjadikan bagi mereka suatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Maka seakan ada isyarat bahwa dia atau Raja Dzulkarnain membantu orang-orang itu dengan mendirikan bangunan yang dapat melindungi badan mereka dari sinar terik matahari atau memberikan pakaian penutup kepada mereka. Ini terpahami dari konteks ayat tadi. Penafsiran yang lain, orang-orang itu diperlakukan sama seperti orang-orang yang ada di bagian barat, yaitu yang kafir di antara mereka akan mendapatkan siksa, sedangkan yang mukmin akan diperlakukan yang baik oleh Raja Dzulkarnain. Kemudian pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Raja Dzulkarnain karena kebaikan dan sebab-sebab agung yang ada padanya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yang artinya demikianlah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Maksudnya kami mengetahui kebaikan dan sebab-sebab agung yang ada padanya, dan ilmu kami selalu bersamanya. kemanapun ia berjalan. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semua keadaan dan keadaan bala tentaranya Raja Dzulqarnain, ya, yang mengetahui adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah. Walaupun berbeda-beda umat, terpencar, terpisah-pisah di seantero dunia, Allah berfirman, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi ini dan tidak pula yang di langit. Ini perjalanan kedua. Kemudian perjalanan yang ketiga, Raja Dzulqarnain ke daerah Ya'juj dan Ma'juj, ya. Sering atau pernah mendengar cerita Ya'juj Ma'juj dalam Al-Quran ini di dalam surat Al-Kahfi yang besok akan menjadi merusak dunia itu, ya. Setelah Dajjal turun itu besok ada yang namanya Ya'juj Ma'juj. Kalau cerita bapak saya dulu namanya dinamai dengan nama Jawa. Besok itu akan ada namanya Jomajujo. Jomajujo itu ternyata Ya'juj Ma'juj itu gitu, ya. Dan Raja Dzulqarnain datang sampai ke sana dan membuat dinding pembatas. Ini ada kata suma'at ba'asa babah yang ketiga. Jadi di surat Al-Kahfi ada kata satu ayat yang pendek yang berbunyi suma'at ba'asa babah itu tiga kali. Ini nanti bisa dipelajari. Yang pertama, suma'at ba'asa babah terbang ke barat. Suma'at ba'asa babah yang kedua terbang ke timur, gitu loh. Tapi dipahami dulu tentang terbangnya itu wallahu a'lam gitu. Ya, terbang bagaimana gitu. Kemudian summa adba'asababa yang ketiga menemui Ya'juj Ma'juj ke daerah yang dikalahkan oleh Ya'juj Ma'juj. Ya, di ayat 92 ya, 93 92 93 94. Summa adba'asadada hatta idza balagha bainas saddain. Kemudian dia menempuh satu jalan hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Balagha bainas saddain, sampai ke dalam kedua buah gunung. Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum, ya, yang hampir tidak mengerti pembicaraan, ya. Min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Nah, sekarang kita itu kadang-kadang kalau pergi ke suatu tempat, orang itu berbicara dengan bahasanya mereka, kita kan enggak tahu. Padahal sekarang kalau cari di Google bisa, gitu kan? Ya, kemarin saya apa namanya bimbing umroh 50 orang itu ada Jawanya, ada Sunda, ada Sulawesi, ada Sumatera. Ketika mereka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, nggak paham gitu ya. Kadang-kadang saya orang Jawa, cok nyeletuk bahasa Jawa, walaupun Indonesia ada Jawanya. Monggo, ada kata monggo, tanya monggo itu apa toh? Gitu ya. Monggo, jenengan semua untuk makan siang hari ini, jenengan itu apa Ustaz? Itu ya, nggak tahu gitu ya. Apalagi pada zaman itu, zaman Dzulqarnain yang masuk ke dalam daerah apa namanya primitif kedalaman, yang layakaduna yafkahuna kaula, nggak bisa dipahami bahasanya itu. Qalu ya Dzulqarnain, tapi direkam oleh Allah menggunakan bahasa Al-Qur'an. Orang-orang itu kada bicara ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj Ma'juj ini merusak di muka bumi. Fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Raja Dzulqarnain, ya. Dapatkanlah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Minta bayaran berapa sang raja? Pagari itu gunung itu agar Ya'juj Ma'juj tidak merusak kami, gitu. Awalnya tidak tahu bahasanya, tapi kemudian diberi ilmu oleh Allah sehingga bisa memahami bahasa itu. Maka Allah memberikan Dzulqarnain sebab-sebab ilmiah hingga dia bisa paham bahasa asing. Itu kalau orang yang enggak cerdas kan ya, ya enggak mungkin. Di tahun berapa itu saya pernah nonton televisi, itu ada anak muda cewek umur 17 tahun atau berapa, itu bisa berapa itu 20 bahasa atau berapa gitu. Jadi pidato itu dari awal sampai akhir itu setiap beberapa alinnya bahasa Inggris, kemudian Indonesia, kemudian kemudian Arab, kemudian mana itu, masya Allah, ada orang yang diberi kecerdasan seperti itu. Sebagaimana Sulaiman juga oleh Allah diberi paham dengan bahasa smooth gitu ya. Ini Raja Dzulqurnain memahami bahasa kaum yang terbelakang itu. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Dzulqurnain pergi dari arah timur menuju ke arah utara hingga akhirnya beliau sampai di antara dua dinding penghalang. Kedua dinding penghalang itu adalah rantai pegunungan yang dikenal pada masa itu yang menjadi penghalang antara Yajud dan Makjud dengan manusia. Hari ini penelitian enggak tahu, belum sampai ke sana gunungnya ke mana gitu toh. Mungkin kalau dicari kan ya ketemu, tapi mungkin belum, ya belum sampai ke sana. Dia menemukan suatu kaum yang hampir-hampir tidak bisa memahami penjeraannya karena bahasa mereka sangat asing serta akal dan hati mereka tidak bagus. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan Dzulqurnain sebagai sebab ilmiah hingga dia bisa memahami bahasa kaum itu dan dia bisa memahamkan mereka. Dia bisa berbicara kepada mereka dan mereka bisa berbicara kepada Raja Dzulqurnain. Mereka kemudian mengeluhkan kejadian kejahatan Yajud Makjud pada beliau dan meminta agar Dzulqurnain membuatkan mereka dinding penghalang. Ya, dan kaum itu akan bayar berapa bayarannya. Tapi Raja Dzulqurnain bukan orang yang tamak. Dia tidak memiliki keinginan terhadap harta dunia, namun dia juga tidak meninggalkan usaha perbaikan kepada rakyatnya. Tetap dibangun dan tidak minta bayaran, ya, tidak minta bayaran. Kemudian mengajak partisipasi rakyatnya dalam membangun dinding pemisah untuk kemaslahatan mereka. Dalam ayat 95 Allah berfirman, "Qala ma makkani fihi rabbi khairan fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma." Ya, Dzulqurnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Allah kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Jadi kemudian Raja Dzulqurnain menawarkan kepada rakyatnya, "Ayo ya, kerja bakti itu ya." Tapi kan suatu kerajaan yang memang dikasih suatu kekuasaan yang luar biasa sehingga sampai bilang atuni zubarul hadid, itu kata Allah merekam perkataan Raja Dzulqurnain, "Berilah aku potongan-potongan besi." Berarti pada saat itu sudah ada teknologi untuk melebur besi misalnya itu untuk membuat dinding itu. Yang kemudian singkat ceritanya dinding dibangun, kemudian Yajud Makjud tidak bisa menerobos itu ila yaumil kiamah. Jadi ada tiga, jalan ke barat, jalan ke timur, jalan ke utara. Ke barat menemukan tempat terbenamnya matahari, terbenam di lautan yang penuh dengan lumpur hitam. Ke timur sampai ke tempat terbitnya matahari dan mendapatkan kaum, ya, mendapatkan suatu kaum yang tidak pernah lepas dari sinar matahari. Kemudian ke utara menemukan sebuah gunung yang dinding memisah antara Yajud dan Makjud, dan Raja Dzulqurnain menemukan sebuah kaum yang tidak bisa bahasanya, akhirnya diberi ilmu oleh Allah dan mengajak kerja bakti terhadap rakyatnya untuk membangun pembatas antara Yajud dan Makjud dengan kaum itu dengan pertolongan Allah. Dzulqurnain adalah sebuah raja yang solih yang diberi anugerah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.